Þegar ég hef verið í mínum daglegu gönguferðum og ströndum og sérstaklega núna þegar hvítt yfir öllu og snjór allstaðar, að þá verð ég að viðurkenna það að mér dettur óþægilega oft í hug hvað myndi ég gera ef það kæmi nú hérna ísbjörn. Á hverju myndi ég byrja? Og ég hef svo sem ekkit verið að tala með þetta fyrir en bara núna fyrir alþjóð, en ég held að þetta kvartli að fleirum en mér að það séu að geti verið og auðvitað getur það bara hreinlega verið að komi ísbjörn á strandinu eins og annars staðar á landinu og hér var ég svo heppin að hitta fræðimann sem að hefur skoðað eða rannsakað ísbjörni og tekið saman sögur á ísbjörnum og yfirleitt af norðurslóðum það ekki rétt Kristín Skram
Jú, þeir vilja nú svona halda sig þar nema þessi þau dregnir eitthvað annað. En jú, ég náttúrulega bjó á strandum eins og myndist á og í fjögur ár. Varði nú aldrei neitt mjög hræddur svo sem við ísbyrði.
Fórstu bara nokkuð út úr húsi?
Ég reyndar átti haglabyssu. En það var nú aðalega notað svona við göngur. Og örfáður rjúpur skotnar en aldrei ísbjörn en þetta dýr nú haglabyssan lítið á þessast miklu skepnur. En já, ég nú svona búin að vera skoða þetta aðeins í svona breiðu samingi við norður strandir Íslands og á strandum meðal annars. Og hef lengi verið að velta fyrir mér svona hvað frásagnir og þjóðfræða efni segir okkur tengst fólks og dýra almennt og líka bara hvaða hlutverk bjarndýrið spilar í frásagnarmenningu Íslands og líka nærliggjandi landa því að þetta tengir þetta okkur við Grænland og við eigum þar þetta sameiginlega sögu en Svona upp á síðkasti hef ég verið að vinna í rannsóknarverkefni sem heitir Ísbirnir á villigötum, styrkt af Ranni, svo núna á þriðja ári sínu og unnið í samstarfi íslenskra og alþjóðlegra háskóla og listasafna og það markmiðið að auka þekkingu á einmitt bara svona fjölþættum tengslum dýra manna og umhverfis. Núna á okkar tímum lofslagsvárinnar og hækkandi sjávarmáls. Og áður var það kannski þannig að það var oft ísaveturnir sem drógu hvítabirnina til Íslands. En nú það líklega hið gagnstæða.
Sko þá sem sagt komu ísbirnirnir af því að þeir gátu bara reynilega gengið yfir ísbreiðuna og á land hér eða hvað?
Já, höfðu kannski borist með hafís eitthvað skeið frá Grænlandi og svo var bara hægt að ganga langt út á haf og þá var alls ekki óalgengt að heyra Bjardís örskur sjá til þeirra og við að fá þessar óvæntu heimsóknir sem að, já, fór ekki alltaf vel.
Nei, fór ekki alltaf vel. Hvernig, geturðu sagt mér eitthvað af þessum gömlu sögum?
Já, og þar komst þér náttúrulega með hugtakið sögur, því þetta eru kannski fyrst og fremst sögur, þetta eru frásagnir og maður þarf að taka þeim með ákveðnum fyrirvara. Ef við skoðum allar þær þjóðsögur og annála, frásagnir í fordritum og annars líkt, þá er nú svona nánast eins og þetta hafi verið reglulegu gestur og hann hlumist talaði það bæir á ströndum hafi farið í eyði vegna ásókn bjarna. En á hinbóin er kannski mjög lítið svona skjalfestar bjarndýra árásir og kannski eitt svona skjalfest dæmi sem gefur til kynna að maður hafi látist af sárum vegna bjarndýra árása. En hins vegar segja sögurnar alltaf sögu og það mjög oft að birnirni koma að húsum þegar að bóndin frá.
Einmitt.
Og oft þá eiginkonan eða börnin lítt varin á heimilinu. Það eru engin vopn ef það eru byssur, þá eru það rónítar og sögurnar ganga út af það annarkvort að björninn éti þar allt sem hann kemst í, þar með talið fé, hundar og fólk, eða þá að það tekst að vinna á honum með einhvers konar ambúðum, skærum eða rífum eða öðru slíku. En björninn hefur náttúrulega mjög mikla þýðingu almennt í svona bara heimsmyndmanna og efnismenningu og sagnamenningu víða heim. Og
hvað áttu við með hann hafi þýðingu í efnismenningu?
Já, svo dæmis ég tekið að þá er hann hluti af efnisheim okkar. Hann kemur á land, hann rekur líka á land dauður. Það eru alls konar ummerki eftir hann. Feldirnir voru mjög verðmætir. Það að fæðast á ísbjarnarfeldi þótti til dæmis til marks um það að maður fengið hann svo kallega bjarnaril sem margir sækjast eftir í kvöldu kaldri veröldu.
Já, mann verður ekki kalt.
Mann verður bara ekki kalt. Og þóttu þetta mikil príði. Fordrættin tala að bjarndýr hafi jafnvel verið tekin frá grannlandi og færi lifandi til konunga í Skandinavíu. Þar með talið í auðunarþætti vestfiska. Nú og birtingamitinir eru reyndar mjög ólíkar líka. Stundum segir frá viðregnum við hvítabirni en líka hamskiptum berserkja. Auðvitað á þetta rætur að rekja til skóarbjarna Skandinavíu en í rímum og ýmsum þjóðsögum að þá er það hvítabjarnin sem verður svona þetta tótem eða þessi tákgervingur afls og grimdar og konungsdóms og annars slíkt og eins og hann er mjög víða á norðurslóðum. En margrar síðra tímasagnir, þær lýsa hvítabjörnunum með öllum sínum gáfum og dygðum.
Þegar þú talar um síðra tímasagnir, þá áttu við frá hvaða tíma?
Þá erum við komin kannski í þjóðsögurnar. Eins og þær
18. 17.
Já, kannski 18. og 19. aldar svona fyrst og fremst. Við erum komin í þjóðsögur Jóns Árnasonar eins og þær eru kallaðar. Þar eru birtindir líka grimmir árásaraðilar eins og ég myndist á áðan en það er líka svona ákveðin manngerfing í gangi. Það er að segja við erum að sjá ísbjörnin eða hvítabjörnin sem tilfinningalega og gáfum gæta.
Hvaða sögur hefur á því? Ertu með einhverja sögur?
Já, það er náttúrulega með það að hvítabjörnin og þessi sögn er til mjög víða og er staðfærið eftir hverjum stað fyrir sig. Að þá fer göngumaður upp á heiði og er kannski með brotstaf eða vill atgeir og mætir þar hvítabirni og hvítabirni gengur svona hægt að honum og þefar af atgeirnum og hörvar síðan undan og göngumaður gengur niður heiðin aftur. Mætir það öðrum göngumanni sem er á leið upp. Sá er hins vegar óvopnaður, þannig að svo fyrri lánar þeim síðari atgerinn sinn. Og þegar svo síðari er komin upp á heiðina, mætir hann hvítabirninu sem aftur þefar og grandskoðar atgerinn, hleypur svo rakleiðis eftir fyrri göngumanni og étur hann. Því að hann hafði náttúrulega átt að segja því að þetta verið sama vopnið. Og endar ekki vel þessi saga. Já, svo eru líka dæmi það að hvítabirnir séu svona spjérhættir, móðgunargjarnir, að kalla á eftir hvítabirnu og segja hann sé með afturljótan dindil er hinn mesta móðgunum hvítabirni.
Mundi það svo við snúum okkur aftur að upphafinu. Gæti ég sem sagt notað eitthvað svona til þess að eiga við hvítabirni eða ísbirni á bjarnarfjarðarhálsinum? Hvað myndir ráðleggja mig?
Það mætti alveg reyna það. Og samstarfsmaður minn í þessu verkefni Jón Jónsson hefur nú sagt frá svona ýmsum tilraunum strandamanna í gegnum árin til þess að bregðast við hvítabjarnar árás. Það er alltaf klassist að vera með einhverjum sem hleypur hægar en þú.
Mm-hmm. Það er mjög sniðut.
Það er mjög sniðut. En svo er nú það að snúa sem sagt vettlingnum við og þá er hvítabjörni líklegur til þess að eyða nokkrum tíma í það að snusa og reyna að snúa honum aftur á réttuna.
Já, já, já.
En auðvitað, það er alls konar, þetta er auðvitað haft í háði og flintungum, en það er auðvitað heilmikil alvar í þessu líka. Og ef maður skoðar barnamenningu og líf fullorðina að þá er fjölmargur okkar viðmælanda sem hefur lýst því að finna fyrir mikil spennu og miklum ótta eftir að hafa hlustað á svona frásagnir af hvítabjörnum. Og þetta birtist líka svolítið í barnamenningunni. Einn sagði okkur hlutumis frá því að pappans hafi komið heim einn daginn og sagt að hann hafi séð hvítabjörn í fjörunni og þetta vakti þetta skelfingu. En það kom í ljós að þetta var svona lítill plast hvítabjörn sem krakkarnir fengu svo að leika sér að. En
hann var ekki að ljúga neinu.
Já, hann var svo sem ekki að ljúga neinu en mörg börn hafa hlustað á sögur af vöskum mönnum og hvítabjarnar vígum þeirra á ströndum og hortströndum og þetta fólk er margt svona já, hugsar með hryllingi til þess að mæta bánsa á heiðinni, en það eru náttúrulega oft skilur hún eftir sig spor og hálfjetin læri og selir reka á land með það sem enn telja augljós merki eftir bánsa.
En þú sagðir áðan að áður fyrr þá hafið þeir komið sko af því að það var hafís, en núna eftir loftlagsbreytingar þá komið þeir af öðrum orsökum. Hvað er það?
Jú, það er talið að hvítabirnir séu farnir að leita æ meir sem sagt, frá sínum þekktu veiðislóðum og lenda þá í oft í vandræðum og synda hreinlega sem sagt til Íslands af ísjökum og ís sem er ekkur að hafa út, geta synd mjög langt og þetta er að færi stöðkana og er miklu algengra heldur en
já, takk fyrir það.
Já,
það eru þeir að koma líka sársvangir.
Jú, þeir eru að gera það og reyndar þreyttir, oft mjög þreyttir og við þekkjum auðvitað dæmi um þetta síðustu áratví að þeir komi þreyttir og svangir í fjörur og það er nú, sem sagt, hefur verið komið á því kerfi að þeir eru yfirleitt skotnir með leyfi, sem sagt, yfirvalda. Það þarf að fá leyfi yfir valda til að skjóta hvítabjörni.
Þannig að ég myndi, ef ég væri nú með sko stóru byssuna með mér hann upp á hálsinum, kemur hvítabjörn, þá þarf ég að byrja að hringja.
Já, svona samkvæmt bókstafnum að þá þarf þetta nú að gera það og sem betur fyrir er nú eru byrnir víðast hvar líka hrættir við fólk en svona liggur nú í því að vegna þess að hvítabirnir eru nú já, þeir eru á válista að þá þarf að fá leyfi yfirvalda til þess að skjóta þá en þetta eru auðvitað deilt og auðvitað eru heimamenn uggandi og hafa kannski aðra skoðunir á þessu heldur en þeir sem hafa til dæmis ferðast á verndarsvæðum hvítabjarna á Alaska en á Grænlandi er síðan önnur saga á til dæmis á austurströnd Grænlands þá er ákveðin veiðikoti á þessa sömu hvítabirni og koma hingað. En
byrju, hvernig þá má veiðileifi, má þá skjóta einhvern annan hvernig eða?
Þeir, ég heldur með ég skjóta svona uppmyndir 60 dýr á austurströndinni og það sem er að gerast þar líka vegna þessara erfuðu aðstæðina að það er oftar að hvítabirnir komi sérst í mannabyggðir sem þeir gerðu nú ekki mikið fyrir, mikið áru fyrir.
Er það út af einhverju loftslagsbreytingum eða minni veiði von?
Það er einmitt út af því að þeirra veiðilendur og eru semst að skerðast og þess vegna leita er oftar í mannabústæði. Það er sé að ísin er að þinnast og það er erfiðara fyrir að ná í æti og þetta er þróunin og við þurfum sem búum á norðurslóðum þurfum svona svolítið að velta fyrir okkur hvernig við bregðumst við þessu. Það er ef við viljum halda í hvítabirni og að þeir lifi að þá það verður kannski að bregðast við þessu öðruvísi heldur bara skjóta á færi og það er svona, já, það er áskorun okkar næstu ári.
Okkar tíma.
Já.
Herði, við ætluðum að ræða ýmislegt annað, norðurslóðir, húmor, þing og alls konar, en það verður að bíða betri tíma, Kristín Skram, við erum búin með tíman, takk kærlega fyrir.
Ég hlakka til að segja bara næst, Stína.